Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Tere! Mina olen Hannes Võrno, 45 aastat vana, mees, eestlane.
Tervist! Siin on lisaks Hannesele ka Urmas, 41 aastat vana mees, samuti eestlane.
Tänane saade on meil Pereraadio eetris järjekorras kolmas. Ja võiks öelda nii, et kui meenutada oma elujooksul kuuldud erinevate inimeste suust sõna traditsioon, siis üldiselt kiputakse seda ütlema juba siis, kui midagi toimub teist korda järjest. Erinevalt siis sellistest sinivärelistest või ütleme väga pikaga traditsiooniga kultuurrahvastest, siis meil on kombeks öelda, kui midagi on juba teist korda järjest, et see on traditsiooniline. Et kus täna ma võiks öelda, et meil on vist nüüd juba siis kujunud traditsiooniline saade Lävepakku lood, sest meil on see juba kolmas kord. Kuidas sulle tundub, Urmas, et kas ma panin oma sissejuhatusega väga puus, et on see traditsioon või on see pigem niisugune mõnus sissejuhatus, et me alles ise otsime seda teed ja seda küsimust, mida saate alguses küsida?
Ma arvan, et me seisame tegelikult päris keerulise väljakutse ees, ehk siis me oleme jõudnud nii kaugele küll, et nagu lõpetada päris enam ei saa. Ehk siis see saatesari on nüüd, nagu sa ütled, muutunud traditsiooniks ja mingi aeg tuleb teda ikkagi veel edasi teha. Vähemalt see nii kaua, kuni kuulajad on ja meil ka mõtteid, mida jagada. Aga täna oleme valinud siia saatesse muusikat meie mõlemat Hannesega ja on meil esmalt laulmas vennad Johanssonid, täpsemalt küll üks vendadest Mart ja tema ise on kirjutanud toreda loo, mille pealkiri on Usu küsimus ja selles laulus esitab ta palju küsimusi just kui otsiva vaimuna, et keda me siis uskuma peame, kas ise ennast või tuult või peame otsima seda tõde tähekujude särast või kasvavast kuust ja eks ta esitab need küsimusi nii nagu paljud inimesed meie ümber või võib-olla ka meie ise, kui me otsisime seda tõde. Aga kuuleme siis vennad Johanssonid Usu küsimus.
Uskuda ennast või uskuda tuult, lume kõriginad kindel või liikuvad suud, kirsilehtede lõhna või õisi täis puud, tähe kujude sära või kasvavad kuud, põdra jälgede soojust sügavas lumes, õrna puudutust hinges, ei see oli unes, öökulli huiget kesk hommikust udu, ravaltsuvat pinda või raamatu lugu. Kuula, ma mõtlen, kui olin veel laps, oli mul vana ema, kes kasvatas roose, peitis armastust õhide, täis lõhnavat ilu, valge rätik, nii väike, nii vaikne. Ta rääkis meil jutte, mis otsivad tõde, ta rääkis nii kaua, suu kuivama hakka. juures oli paar vanemat venda ja sündinud õde. Vett tõime ja jõime, et lugeda jaksaks neid jutte täis teadmist, mis vale, mis õige. Tõe armutut lihtsust, aususe kergust, nii luges neid jutte öö. Oodata jaksas, unde pole lükkan, ehk ärgata jaksan. Uskuda ennast või uskuda tuult, lume kriginat kindel või lühikuvad suud, kirsilehtede lõhna või õisi täis puud, tähe kujudes ära või kasvavad kuud. Kes teab?
Lävepaku lood.
Nõnda, kuulsime seda lugu ja mul on hea õpetaja, hea sõber Sirje Kiivit, keda Annes sina ka tunned. Ta on meie toomkoguduse liige ja endise peapiiskop emeerituse Jaan Kiiviti lesk. Ja tema on meie saate traditsiooniline kuulaja juba.
Ning
tema mulle eelmisel nädalal, kui ma teda külastasin, ütles, et te räägite seal lävepakust ja selle ületamisest, aga te ei ole ikka päris rääkinud seda oma lugu, et kuidas te nagu ise selle lävepaku ületasite ja kuidas te kirikusse tulite. Ja eks neid inimese otsinguid on erinevaid ja inimeste teid kirikusse jõudmiseks on ikka väga erinevaid, on palju ekslemisi, palju leidmisi, palju teoks taas kaotamisi. Ja kui nüüd vastata Sirje esitatud küsimusele, siis minu jaoks see tee võib-olla oli liiga lihtne või liiga sillutatud või jõudsin ma sinna lävepakuni nii vara, et ma väga palju ei ekselnud. Ma olin ikkagi gümnaasiumi poiss, kui ma üsna juhuslikult küll kiriku juurde jõudsin tänu tollasele õpetajale Jaan Jaanile, kes oli Keila kirikuõpetaja ja minu koolis Sauel, kus ma õppisin sellise kultuuriloo õpetajana. Võib-olla üks esimesi kirikuõpetajad, kes kooli tööle kutsuti. Ja ütleme nii, et kui ma kontakti kirikuga sain ja sinna kiriku lävepakust üle astusin, siis ma tegelikult tundsin, et ma olen kodus. Aga see on väga huvitav, ma käisin enne seda ka tegelikult leeris ja mind ristiti Tallinna Jaani kirikus, kus minu õpetajaks oli Toomas Paul. Ja mulle meenub väga palju seda tarkust, mida ma Toomas Paulilt leeri õppijana siis kuulsin. Tema kõrval oli ka Jüri Valsalu teise õpetajana tolmamendil siis Jaani kirikus, aga kui ma läksin Keilas, siis ma tundsin, et ma olen kodus. Ja niimoodi sinna Keilasse ma jäin ja niimoodi ma selle lävepaku ületasin, aga ma ise olen seda ikka seletanud ka kui teatud mõttes teistpoolsuse puudutust selles mõttes, et ma ei olnud kirikuga üldse seotud varem. Ja minu kirikusse, kui koju jõudmine tuli ikkagi läbi selle mõtte, et ühel momentil, ja see oli selline imelik kogemus. Ühel momendil tuli mulle pähe mõte, et kui sa nüüd gümnaasiumi lõpetad, siis sa pead õppima kirikuõpetajaks. Ja see oli mõte, mis tuli väljaspool mind, sellepärast, et ma ei teadnud tol momendil, et üleüldse on võimalik kirikuõpetajaks Eestis õppida. Et minu jaoks oli see mõte, mis tuli väljaspoolt mind. Täna ma ütlen, et Jumal oli see, kes mind kutsus sellele teele. Ja ma tõrjusin seda mõtet väga kaua. Ma ikka põiklesin vastu, et minu jaoks oli see täiesti jabur ja rumal mõte. Aga see ei lastnud must lahti. Ja Jumal juba kord selline muidugi on, et ega ta sust lahti ei lase, kui ta sinust tahab midagi vormida ja sind ühele teele saata. Ja niimoodi ma sellel teele astusin, ma olin siis tõesti gümnaasiumi poiss ja siia maani ma seda teed mööda kõnnin. Ehk siis minu jaoks see lävepakk oli väga madal tol momendil. Ma olin ise väga avatud, aga see ei olnud niivõrd minu otsus alguses, kuivõrd ma täna ütlen, et see oli Jumala tõuge, et ta nagu lükkas mind sealt üle lävepakku. Ja siis ma alles hakkasin uurima, mis asi see kirik on ja siis ma alles sain aru, et ma ei ole tõesti kunagi mõelnud, et Jumalat ei ole olemas, aga ma ei ole kunagi mõelnud, et ta ka on olemas. Ma ei ole kunagi üldse mõelnud tema peale. Ja siis ma sain aru, et ma proovin elada siis elu nõnda, et ta on olemas ja ma vaatan, mis siis juhtub. Praegu siia ma olen kõik hästi läinud.
Minu lugu oli võibolla isegi natukene veidram. Sellepärast, et mina mäletan seda kokkupuudet kuidagi väga varasest lapsepõlvest ja väga segaselt, aga samas väga selgete detailidega, sest ma mäletan oma pisikesest poisikese põlvest ühte niisugust väljendit nagu kirikuõpetaja käed. Minu isa ja minu vanaisa, tema isa ja tema isa olid sellised lihtsad maa ja põllu ja tehnika ja niisugused kõike kätega tegevad mehed. Ja neil olid ikka sellised talvel külmas õues kuskil töökojas mingisuguse traktori või autor remontimisest ja igasugustest rasketest tööst. Nii-öelda nagu kirjanduslikult öeldakse sellised tööst pragulised ja mõnigi kord niisuguste puhtaks pesemisvõimetute selliste raskete pragudega sellised tõsised töömehe käed. Ja mina mäletan seda, et ma kuulsin ühte niisugust sõna nagu kirikuõpetaja käed juba hästi pisikesest poisikesest peale. Ja ma mäletan, et seda sellest kirikuõpetaja kätest rääkis nii minu vanaisa ja sellest kirikuõpetaja kätest rääkis minu isa. Ja ühe korra ma sain aru, mis asi tähendab kirikuõpetaja käed. Kui mu isal oli olnud raske infarkt ja tal oli südamoperatsioon ja ta oli mõnda aega tööst kõrval. Ja siis ta polnud mitte mingisugust oma sugust lemmik meelepärast tegevustega tööd teha saanud. Ja ta oli tükk aega olnud lihtsalt nii-öelda kodune, ennast ravinud, kosunud ja üritanud siis nii-öelda uuesti sellest raske südame puudulikusest ja südame haigusest üle saada. Ja siis me käisime isaga koos saunas ja siis kui ta polnud 2 kuud mitte midagi teinud, siis tal olid käed sellised hästi puhtad ja valged ja sellised ilusad käed. Siis ta ütles, vaata poiss, mul on nagu kirikuõpetaja käed. Ja siis ma sain aru, mida isa sellel ajal mõelnud oli. Ja minu esimene kokkupuude või mõistmine sellest, mis asi on kirikuõpetaja käed, tekis kuidagi sellest, et aha, selge, et järelikult kirikuõpetaja on midagi sellist, kes mitte midagi ei tee. Sellepärast, et noh, kuidas tal muidu saavad olla sellised käed, nagu teistel meestel on kõik sellised tööst, noh, nii-öelda kurnatud, väsinud või tööd teinud käed, aga kirikuõpetaja käed on veel pehmemad kui ema käed, et nad on sellised eriti valged ja hästi hoolitsetud ja pehmed. Ja minu esimesed päris kirikuõpetaja käed, mida ma nägin, olid minu lapsepõlve maate Viru Jaagupi kirikuõpetaja Madis Oviiri käed, mida ma nägin siis oma vana-vanaema ärasaatmisel maatalus ja siis ma mäletan, kuidas ma pisikse poisin üritasin kõigest hingest näha, millised käed on kirikuõpetajal. Ja esimesed päris kirikuõpetaja käed, mida ma nägin, olidki siis Madis Oviiri käed. Ja siis mul kulus ikka väga palju aega, et aru saada, et kui ma läksin, ma ei mäleta, ma olin siis ikka päris juba siukene, ka tükk aega mööda läinud sellest ajast, siis ma sain ühel hetkel aru, kui ma nägin altari ja armulava jagamist, ja siis kui seda sakramenti jagati, siis kui õpetaja pani pisikestele lastele oma käed pea peale, et siis ma sain aru, et see ei ole päris niisama, et see ei ole midagi niisugust, et kui mitte midagi ei tee, et siis on su käed sellised puhtad ja korras, et selles kirikuõpetaja kätes on mingisugune muu asi, mis minus on kuidas ma ütlen, selliseks nii-öelda lävepakku tõukeks, et aru saada sellest, et kirik ja kirikuõpetaja on on üldse ja kogu kirik ja kogudus ja kõik see, mis sinna juurde kuulub, on tegelikult just täpselt niisugune puudutus, nagu inimesed, kes teevad raskeid asju, nad ei julgegi võib-olla mõnda asja kätte võtta või mõnda asja puudutada kartes, et nad teevad sellele haiget või teevad katki, nii nagu mehed ei julge väiksed lapsi sülle võtta. Et siis tihti peal on minu mõelest ka see, et minu jaoks oli lävepakk see, kui ma saan aru, et on olemas heas mõttes inimesed, kes ennast Jumalale pühendavad ja kes teevad seda tööd selliselt, et nende käte puudutus on väga palju talle tähenduslik ja väga oluline, see sama kirikõpetaja käed.
Jah, need on siis sellised õnnistavad käed. Minu isa on olnud ka eluaeg õliste kätega, ta on treial ja tal on oma koduski töökoda ja tema elu võikski ainult seal töökojas, ta võikski seal oma elu mööda saata ja kui ta seal suudab olla ja on, ta jäi pensionile juba aastaid tagasi ja jätkas veel usinemalt tööd oma isiklikus töökojas ja tema käed on kogu aeg õlised ja ma mäletan, kui ma oma kooli vahaaegadel otsisin tööd niimoodi põhikooli lõpus ja gümnaasiumis ka, et natukene taskuraha teenida, siis noh, isa lootis ka, et äkki ühest pojast saab siis tema mantlipärija ja siis ma ka õppisin treima ja töötasin siis seal suvel tema töökojas ja ma ei saa öelda, et ma nüüd ka päris ebaõnnestusin, aga kui muidugi isa, kes oli lootunud minust siis sellist rauast ja rooste lõhnast läbi imbunud töömeest, sai teada, et ma lähen õppima hoopis usuteadust ja minust saab kirikuõpetaja, siis ma arvan, et mu isal ei ole olnud suurimat pettumust, kui tol momentil ta ei öelnud mulle midagi, aga see tema vaikus oli nii tähendusrikas. Ja muidugi tänaseks on tema suhtumine ka muutunud ja ma arvan, et ta on päris rõõmus nähes, et ka see töö võib-olla toidab ja sellest on saanud tõepoolest midagi, mis võib-olla aegaelt teda ennastki on kiriku juurde ja nende küsimuste juurde toonud. Aga see näitab, et kui Jumal ikkagi kellegi kutsub, siis vaadates piiblist ka neid mehi, kes Jeesust järgisid. No seal oli üks tolli ametnik, kes jättis oma raha sinna paika ja siis Luuka kohta öeldakse, et ta oli arst ja Peetrus ja Peetruse vend Andreas olid parasjagu seal kalapaadi juures, kui Jeesus tuli. Et tegelikult võik iga üks ka jätkata oma tegemisi seal treipingi taga või kalupüüdes või kus iganes. Aga kui Jeesus on kutsunud või Jumal on kutsunud, see puudutus on ära olnud, siis saab elu natukene teistmoodi tähenduse. Et sa nimetasid ka, et sinu esimene kogemus oli kirikuõpetaja kätega seotud lapsepõlves ühe matusega. Et ma olen kogenud inimesi tulemas Jumala juurde läbi selliste sündmuste ka. Või ütleme siis nii, et mitmete inimeste jaoks on esimene puudutus või kokkupuude selle mittemateriaalsega või teispoolsusega või igavikulisega läbi siis ütleme surma või läbi lähedase surma või lähedase raske haiguse või enda surma kogemuse. Et kui me vaatame siin, mis viimastel nädalatel või kuudel on juhtunud ühel õhtul, kui vaatasime uudiseid perega, siis teatati jälle ühe tuntud kultuuri inimese surmast ja siis mu tütar, 9-aastane tütar, jäi seisatuma ja ütles, et aga milleks nüüd inimesed ja head inimesed just on hakanud surema? Ma ütlesin, et ega tegelikult sureb iga päev häid inimesi. Aga ja täna ei ole nüüd või nüüd ei ole just see eriline hetk, aga tõepoolest, kui me nüüd mõtleme viimaste nädalate peale või suve peale, siin on lahkunud tuntuid kultuuri inimesi Peeter Saul, Jaak Joala, Helle Kuninga, Seve Viilup. Täna, kui me seda saadet lindistame, on Tarmo Leinatamme ära saatmine Tartus ja on tulnud ka vaimulike listi üleskutse mõelda täna tema lähedaste peale, tema pere peale ja palvetes. et surm võib olla ka siis lävepaku ületamist aitav selline faktor inimeste elus. Mida sa oskad selle peale öelda või oled sa nõus või millised mõtted sul sellega tekivad?
Noh, eks need kokkupuuted on kokkupuuted surma ja lahkumiste ja ärasaatmistega. Need käivadki ühtesid või teisi radupidi. Ma ei tea, kui palju sinule kui õpetajale on sellist tagasisidet jõudnud, aga mina tunnistan küll, et ma olen seda päris palju kuulnud. Päris palju kuulnud erinevates seltskondades, erinevates ringkondades. Ja mõnes mõttes on see kuidagi, noh, ühest küljest on seda hea kuulda, teisest küljest on see natuke nagu õlgu kehitama panev, kus väga sageli inimesed ütlevad pärast kirikus toimunud jumalaga jätu teenistust või ärasaatmisteenistust. Et väga ilus oli, väga trööstiv oli ja kirikuõpetaja jäänudki sellest mingit jumala jura suust välja. Et kuidagi niisugune inimesed, kes tulevad kirikusse, kes saavad selle kokkupuute või selle kogemuse, nad saavad sellest heas mõttes röösti. Ja paljude jaoks on selles ilmselt üks niisugune lävepaku koht, just täpselt, et aru saada, et kui sa nüüd nii-öelda lülitad ennast konkreetselt ühele lainele, et sa ei tegele samal ajal mingisuguste muude asjadega, et sa tegeled sellel hetkel sügavuti nende mõtetega, nende sõnadega, mida sulle räägitakse. Ja kui sa tõesti tajud ja tunned, et see sulle mitte kuidagi kohale jõua või sa tahaksid kohe praegu tõusta ja karjuda ja vastu vaielda, siis järelikult on kõik väga hästi, sa mõtled kaasa, sa tunned midagi, see käib sinust läbi, et sa filtreerid, sinu filter läheb humbe või reageerib millelegi, aga kõige hullem, mis üldse olla saab, ongi ükskõiksus minu mõelest. Ja seepärast on kui ma ütlen, et eks selle niisugust viimasel ajal tulnud surmateadete puudutus, nagu see puudutabki kogu ühiskonda, sellepärast, et need inimesi on kõik väga paljud, noh, terve Eesti rahvas on need inimesi, kes meie julgas siin viimasel ajal lahkunud on, neid on palavalt armastatud. Ja see puudutus ongi see asi, mis on kõige tähtsam, et see puudutab meid kõiki, see puudutas samamoodi nagu Estonia laevahukku või mida iganes, et see ei saa jätta ükskõikseks. Ja see ongi kõige tähtsam, et võibolla on äkki kõige parem endas rahuleida selle läbi, et öeldagi, et need inimesed on toonud mingisuguse teatud ohvri selles mõttes, et näidata, et ei tohiks jääda ükskõikseks, ei tohiks olla ja ei tohiks muutuda ainult meelelahutuslikuks. Mm. Et kui ma täna mõtlen selle peale, millest on kirjutatud Eesti viimaste nädalate või kuude meedias, siis ongi põhiliselt uudised sellest, kes pani millise laul ja riided või kes oli meesteriietega, kes oli naisteriietega, ühesõnaga, mis toimub sellest, kas su nägu kõlab tuttavalt saates ja siis vaheldumisi sinna, kui keegi peaks siis meie olgast lahkunud olema, siis tuleb esikaanel teada kellegi surmast. Et kuidagi see käibki, see manipuleerimine käib nagu sellise väga, noh, nii-öelda, kuidas ma ütlen, et mulle tundub, et tänasel hetkel meediaga tegelevad inimesed püüavad justkui nagu väga suure haamriga pekstes aru anda sellest, et saage aru, ükskõiksus on see, mis lämmatab. Et ongi siis niimoodi, et noh, et me üritame teie ükskõiksust suretada selle mingisuguse väga peale pressitud niisuguse roosa ja sädeleva meelelahutusega ja teise poolt sellise väga mustvalge ja kurbust ja ahastust ja kaotusevalu tekitava niisuguse leinaprotsessiga. Et ma ei oska öelda, võibolla on olemas ka mingisugused teisi teid, et inimeste ükskõiksusest või hoolimatusest kuidagi mööda saada. Et ma olen viimasel ajal aru saanud ja ma mõistan väga nii-öelda seda noh, palju kirutud ja siunatud nii-öelda tabloidmeediat, et miks nad kirjutavad mingisugustes meelelahutusajakirjades nõndamoodi või niimoodi või naamoodi. Noh, siis samamoodi, kui meie, minu ja Peetri, meie Kreisiraadio kolmikust hea sõber Tarmo meie algust lahkunud oli, siis noh, meil mõlemil Peetriga olid telefonid helistajatest punased. Võtsime need kõned vastu, kelle numbrid meil olid teada. Ja ülejäänd olid selliste algusega ja lõppudega numbrid, me saime aru, et need on ajakirjanikud, kes meid pommitavad ja kes tahavad saada seda emotsiooni, mis järgmisel päeval asendus juba sellega, et kuivõrd lahedalt keegi laulja imiteeris mõnda naisartisti mõni mees või kuidas mingi naine mängis. No, see ei ole see koht, et ma peaksin ütlema, et ma ei taha selle ajakirjanikuga või selle ajalehe lugejatega oma emotsioone jagada, aga mu sõber Peeter ütles väga hästi, et Tarmo on olnud üle poole elust mu väga hea sõber, minul isegi rohkem kui poole elust, mu väga hea sõber. see on minu nii sügavalt isiklik asi, see on minu isiklik lein. Ma ei taha seda täna sel hetkel praegu küll mitte kellegagi jagada, las ma nagu olen, et saage sellest aru. Ja samamoodi on ilmselt ka nende selliste, nende kõikide muude inimeste puhul, et ma julgen öelda, et eks need, kes seda ütlevad, mina olen üks nendest, kes ütleb, et ma nagu nii ühel vägeval kontserdil kohvikus nimega Taevas saame kunagi kokku ja ma arvan, et miski pärast, et inimesed peavadki olema privilegeeritud, et kes on rohkem teinud, kes on rohkem annud, et ilmselt on ka tal kohvikus nimega Taevas, on tal lava ees nagu parem laud ja tal on parem vaade ja nii edasi, et ma kujutan ette seda tunnet, kui meil endil kunagi tuleb seista selle kohviku uksel ja vaadata, kas nii-öelda tuttavaid nägusid on ja näha orkestris väga palju sõpru tuttavaid mängimas ja et ma arvan, et see on see tunne, noh, mille kohta võib-olla kõige õigemini ongi öelnud üks tore ja väga arukas ja väga head ja maitsekat muusikat kirjutav mees, nimega Jaagup Kreem, kes ütles pärast ühe hea muusiku lahkumist, ütles, et kui seal taevas oleks midagigi jama, siis tuleks sealt ju pooled tagasi. Aga kuna sealt kedagi tagasi pole tulnud, siis järelikult on seal siiski parem. Järelikult kõik papid räägivad tõtt.
Jah. Ma ei mäleta, kas see oli Jaagup Kreem, kelle sina citeerisid, aga mul on tema ütlemise kontekstis veel meeles see, et mõte oli see, et kui nii palju inimesi on sinna läinud ja mitte keegi ei ole tagasi tulnud, ju siis on põhjust sinna jääda.
Ja. No just tegelikult oligi see sama asi, jah, täpselt. Just.
Aga meil on täna ka teine muusikapala, mille nüüd on valinud Hannes, oskad sa ise midagi öelda, miks see lugu ja mis see on?
Ma valisin tänasesse saatesse ühe kõigepealt on minu soov mängida lihtsalt artisti, kes mulle on väga, väga, väga korda läheb. See on Morrissey ja see on ka samamoodi üks artistidest, kes hiljaaegu andis avalikusele teada, et ta on asunud, ma kasutaksin siin kohal nagu oma sõbra Tarmo väljendit, mitte võitlema, vaid koos elama. Mm-hmm. Raske haigusega ja see Morrissey on öelnud ja ta on öelnud samamoodi, et noh, kui surm tuleb, siis tuleb, et mis seal siis ikka. Ja see Morrissey on minu jaoks olnud väga varasest niisugusest teadlikust muusika kuulemise ajast saadik, üks niisugune väga, väga selged mõjutusi ja sellist muusikalist kujundanud muusik. Ja temal on üks eesugune lugu, mille pealkir on I Have Forgiven Jesus. Ma olen Jeesusele andestanud. Ja ütleme nii, et selle looga võiks minna nagu nii-öelda sõnumiti väga lihtsalt öelda, et selle loo sõnum on selline, aga tegelikult kui raadiokuulaja või meie saate kuule seda lugu nüüd tähelepanelikult kuulab, siis ta leiab sealt igasuguseid muid hoovuseid või mõtteid, millele selle laulu tekst on rajatud, aga mina ütleks küll nii, et selles on selline suur küsimus. Ehk et selle laulu sõnum, mida Morrissey seal ütleb, väga lihtsasti öelduna on see, et ma olen saanud Jumalalt ja Jeesuselt väga palju armastust, mis on minu sees ja samas on see, et see maailm, mille keskel ma elan, on nii armastusest tühi, et ma ei oska seda kuhugi jagada. Et see armastus on minu sees ja see teeb mulle haiget. Ja kui ta alguses küsib, et alguses ta ütleb, et ma olen Jeesusele andestanud, et ta minu sisse selle armastus on pannud, siis ta lõpetab selle laulu küsimusega otse Jeesusele, kas sa vihkad mind, et sa nii oled teinud, et sa oled mulle selle armastuse annud, aga see maailm minu ümber on selline, kuhu mul seda armastust jagada ei ole. Et kuulakem seda, see on minu mõelest üks sügav ja tore lugu. I was a good kid. I wouldn't do you no harm. Was a nice kid with a nice paper round. Forgive me any pain I may have brought to you. With God's help I hurt me when he deserted me, but I have forgiven Jesus.
Jesus hurt me when he deserted me, but suffocation, Wednesday condescension, Thursday is pathetic, by Friday life has killed me, by Friday life has killed me.
Läväpakku lood.
Pereraadio eetris on Läväpakku lood. Stuudios on Hannes Võrno ja Urmas Viilma. Siin lähipäevadel on üks niisugune konverents, kuhu on mind kutsutud esinema. Ja ma pealkirjastasin seal oma selle esinemise või etteaste või siis ettekande pealkirjaga, keda ma kuulan. Sellepärast, et küsimus on meeste tervisest ja selline suurem osa sellest seltskonnast, kes seal konverentsil esinema hakkavad. See toimub 31. oktoobril Riigikogu Valges saalis on siis selline kokku kutsutud meeste tervise ja elu küsimuste osas konverents. Ja mina olen siis kutsutud ka sinna kõnelema sellest, et kuidas mehed ja mida nad peaksid tegema, et terved olla ja kuidas nii-öelda, kuidas tulla välja sellest, mis iganes häbidest või valehäbidest, küsimustest ja muredest, et arsti juurde jõutakse liiga ilja ja nedasi. Siis minul tekis sellega seoses üks mõte, mille pärast ma panin ka oma selle ettekande pealkirjaks, mis alles tulemas on, keda ma kuulan, ja selle tingis tegelikult üks niisugune teema, mida ma tahtsin sinu kurmas arutada. Ja nimelt sellepärast, et paljude inimeste puhul on nõndamoodi, et noh, kui me jälle siin korraks lähen tagasi selle lahkumiste teema juurde, et kirikus inimesid rööstides ütleb õpetaja ja see on ka õige ja see on ka väga, väga tore, et see nii on, et see inimene või see meie hulgast lahkunu kutsuti ära Jumala juurde, ta on seal kohvikus nimega taevas, nagu me siin enne seda rääkisime, aga mul on kogu niisugune nagu kripeldab hingel, et millal peaks olema see koht või kes peaks seda ütlema. Äkki see on just see koht, mis tundub võib-olla natukene võõrastav, aga äkki on see koht, kus kirikuõpetaja peaks olema see, kes ütleb hästi ausalt nendele lahkunu lähedastele või sõpradele trööstimisel. Esiteks seda, et ta pääseb nüüd taevasse, pääseb siit sellest maailmast, läheb hingede juurde, aga öelda ka seda, mis selle tema maise elu lõppemise põhjus oli. Et öelda see nimetada ära see haigust. Ta suri sellepärast, et tal oli niisugune haigus. Sest mina tahan öelda seda, et ma kardan, et inimesed ei lähe sellepärast arsti juurde, et nad ei tea, mis neil viga võib olla, kuna me mäletame kõiki oma esivanemaid, nende vanemaid ja nende vanemaid, et ühel hetkel nad on kõik kuskil lahkunud, me käime nende kalmudel surnuajal ja me näeme neid sünnitaatumeid ja surmataatumeid, oskame sealt midagi kokku panna, kas ta suri noorelt või vanalt, aga me ei tea milles see ja mis moodi. Ja siis ongi see, et alati tundub see surm kuidagi väga ootamatu, selle asemel, et oleks teada, et kui ühes perekonnas või ühes kogukonnas või ühes nii-öelda siis hõimkonnas on mingisugune kalduvus teatud tüüpi haigustele või teatud tüüpi tõvedele või teatud tüüpi nii-öelda kroonilistele hädadele, et siis kui seda öeldaks, öeldaksegi maha, et see inimene suri vähki, nii nagu tema isagi suri vähki või tema vanaisa suri vähki, siis need inimesed oskaksid, lähedased, kes on selle inimesega verdpidi seotud siis nii-öelda, et nad oskaksid ennast paremini ette valmistada, mitte siis suremiseks, vaid vastupidi kvaliteetselt elamiseks ja enda tervisest hoolitsemiseks. Või kui kellegi puhul öeldakse, et ta suri mootorata õnnetuses nagu tema isagi, või tema vanaisagi, siis oleks mõistlik võibolla mitte lapsele keelata mootoratast, vaid seletada, millised on mootorata sõitmise nii-öelda põhilised oskused, mida tuleks nagu järgida või mis on seotud sellega, et selle saatuse nii-öelda ring kuskilt kohast kas siis katkestada või vähemalt anda inimesele kvaliteetset elu. Kuidas sulle tundub selline mõte?
Sa juhid mind piibli alguse juurde tagasi. Ma mäletan, seal oli kaks inimest, kellele Jumal ütles, et te võite kõikidest puudest süüa, aga vaata see puu, millest te sööte, kui te sellest sööte, siis te peate surema. Ja mida nad tegid, nad tegid ka seda sama, nad proovisid seda puud ja selle vilja ja muidugi surid. Eks isenes tulles nüüd nagu sinu sellise küsimuse või küsimuse vormis ettepaneku juurde, et kirikuõpeta võiks olla see, kes siis nüüd selle tõe välja ütleb nõnda, et see võiks panna lähedasi mõtlema. Eks me seda teeme ka sellisel juhul, kui me tõepoolest, kui ka lähedased ise on sellest haigusest juba jõudnud rääkida ka vaimulikule, kes siis matust läbi viib. Aga see on selline paradoks jälle, et need, kes on teadvustanud enesele, on see siis mõni haigus või mõni õnnetus ja selle tagajärgi, neil ei ole seda vaja. Aga need, kes on sulgenud silmad selle haiguse ees või mõne muu sellise ohu ees, neile ei aita ilmselt ütlemisest ka. Aga eks me jõuame selliste naljakate praktiliste ja kaasajaga kaasas käivate teemade juurde, mis on isikuandmed ja nendega ümber käimine. Tegelikult kui võtta välja vanad kirikuraamatud, ametitalituste raamatud, kuhu kõik matused või ristimised või laulatused kirja pannakse, siis matuse raamatus on olnud aastasadu lahter surma põhjus. Ja seda on alati täidetud. Ja sealt on võimalik välja võtta, et mis oli näiteks 30. aastatel suurim surma põhjus näiteks. On võimalik teha ka väikest sellist analüüsi ja statistikat või vaadata ka isegi paikkonniti, et mis teatud piirkondades see oli. Siis täna on see lahter enamasti tühi, sellepärast, et enam ei panda isegi mitte surma tõendi peale, mis väljastatakse seda surma põhjust. Et see on üleüldine selline tendents meie ühiskonnas, et kõik, mis on kuidagi nagu ebameeldiv või surmaga seotud, need asjad nagu peidetakse ära, need varjatakse ära. Luuakse selline võlts turvatunne, et surm nagu enam mind ei puudutagi. Ja sellest tulenevalt hakatakse ka kõikidesse nendesse teemadesse suhtuma minu meelest kuidagi ebaõigelt või ei osatagi enam nende teemadega ümber käia. Et selles mõttes ma jagan küll sinu mõtet, et inimesi peaks siis hoiatama, neile peaks otse rääkima ja mina ise olen öelnud, et kui mina peaks tahtma või kui mina peaks haigestuma näiteks mõnda sellisesse haigusesse, mille paratamatu lõpp, kui Jumal imed ei tee, mis ka aegalt ikkagi juhtub nii, aga et kui peaks olema selline haigus, mis viib paratamatult surmani, elamine ise on juba selline haigus muidugi, et siis ma tahaks teada just nimelt sellepärast, et ma jõuaks ennast ette valmistada. Ja kui sa enne ütlesid, et matus võib olla ilus, siis ma olen näinud oma praktika jooksul ka, kuidas ma ütlen, väga ilusat surma, kus see suremise hetk, kui see saabub, on pereringis või on nõnda, et kõik, mis on vaja olnud öelda, on öeldud. Kõik, mis on vaja olnud andeks anda, on andeks antud, andeks paluda, on andeks palutud. Ja siis see hetk saabub. Kui see lahkumise hetk ei tule päris jala pealt, mis vahel on ka kerge, vahel raske just maha jääjale, siis selline lahkumine on tegelikult omamoodi ka ilus, et sa saad nagu südamrahus minna ja teised jätkata oma eluteed ja midagi ei jää kripeldama. Aga eks selle surma teemaga seoses on ju alati see küsimus, et või matustel ka, et milline on olnud selle inimese elu ja kas ta on, kuidas inimene on täitnud oma elu ülesande või kas ta on üldse teadnud, et tal on olnud mingisugune missioon siin täita. Mina olen seda usku, et me keegi ei ole päris juhuslikult ikka siia sündinud, et ju meil ikka mingi mõte on. Küsimus on, kas me seda alati ära tunneme, aga see valiku tegemine õige ja vale vahel on muidugi päris keeruline. Kui sa olid missioonil, siis me olime kirjavahetuses, mis minul oli väga kasutav ja ma saatsin sulle, mäletan ükskord ühe kõrbe isa Makaarioni mõtte. See lugu on isenesest palju pikem, aga see lõpeb niimoodi, kus üks mees tuleb selle kõrbe isa või kõrbes elava siis püha mehe juurde ja küsib, et õpeta mulle, kuidas elada õigesti või püha elu ja siis see Makaarios ütleb, et mine kalmistule, vaata haua kive ning mõnita surnuid. Nii siis lugu läheb edasi, vend läheb sinna kalmistule, hakkab neid mõnitama, neid surnuid. Siis tuleb tagasi, kõrbe isa juurde ütleb, et tegin seda, mis sa keskisid. Kõrbe isa küsib, et kas nad ütlesid sulle midagi, vastasid nad sulle, kui sa neid mõnitasid. Vend vastab, ei vastanud midagi. Mine siis homme surnaja aeda, mine kiida nüüd neid surnuid seal ja ülista neid ilmsesti. Vend tegi selle, seda ka, tuleb tagasi Makaariuse juurde. Vanake ütleb, kas nad midagi vastasid sulle ka, kui sa seal neid kiitsid ülistasid. Vend ütleb, ei midagi, ei tulnud ühtegi sõna nende surnute suust. Ja siis ütleb kõrbe isa, et sa tead, kuidas sa neid pilkasid, aga nad ei vastanud sulle, sa tead, kuidas sa neid kiitsid, ikka nad ei annud sulle mingit vastust. Et nii pead olema sina ja peab olema sinu elu. Et kui sa tahad olla püha mees ja elad õigesti, siis ole nagu surnu. Ole nagu surnu ja ära pane tähele seda, mis moodi inimesed siin kiidavad või laidavad. Sina tee seda, mida Issand on öelnud. Ehk siis ole nagu surnud ja sa saad päästetud. Hästi paradoksaalne.
Üks asja on seda praegu siin raadios kuulata.
Jaa, muidugi.
Teine asja on seda lugeda, teine asja on neid sõnu lugeda sõbrakirjast, kui sa oled keset kõrbe, niisugune ümberringi valitseb. Ma ei ütleks, et selle nimi on kaos, aga ütleme nii, et sul on suud ja silmad on tolmu täis ja sa mõtled üldse oma elu üle nagu hoopis teise nurgalt järgi, siis ma kuulesin seda, kuidas sa praegu seda sama lugu interpreteerisid, ma mäletan seda, kuidas ma seal kõrbes seda lugesin, ma lugesin seda ikka mitu korda. Ja täpselt tuleb öelda, et ega see sellega nõustumine ei ole kuigi raske, et see on väga hästi ja väga, väga piltlikult ja väga selgelt öeldud asi just täpselt, et seda puud, mille all sa aukuma peaksid, nagu nii sa ise ära ei tunne.
Ja see toob meid nüüd meie selle traditsioonilise rubriigi juurde sõnaseletusi, ehk siis mõtlesime, et täna räägime, mis see igavene elu siis on ja see sama kõrbe isa lugu tegelikult toob meid selle igavese elu teema juurde, et igavesti elada või taevasse saada või sinna kohvikusse jõuda nimega taevas, millest sa kõnelesid nii kenasti, selleks me peame surema. Et igavesti elada peame me surema. Mis tähendab seda, et see on nüüd see uks ja see on see värav, millest me kõik peame sisse astuma. Nüüd on küsimus selles, et millisesse kohvikusse me siis satume. On see siis kohvik taevas või on see piimasaal või ööklubi põrgu. Ja nii kummaline, kui see ka ei ole, meie kiriku õpetus ja tegelikult ka teiste suurte religioonide õpetus on see, et see, millises kohvikusse sa siis satud pärast surma uksest läbi minemist, see sõltub ikka sellest, kuidas sa elasid. Ja mitte ainult kuidas sa elasid, vaid kuidas sa uskusid. Ütleme, usk on see, mis meid õndsaks teeb, õpetab Luteri kirik piibli põhjal ja see viib ka meid selle sama Kristuse risti surma juurde tagasi. See, et meie võiksime elada või see sama need kaks esimest inimest, kes astusid ikka Jumala keelust üle ja läksid seda õuna ammustama, mida nad ei tohtinud ja mille puhul nad teadsid, et nad surevad. Et ka need nüüd võiksid sinna ühisesse taevasesse kohvikusse kokku saada, selleks pidi Jeesus surema. Ja läbi surma tuleb siis elu. Nüüd on küsimus, kas siis igavene elu või igavene kannatus või kas siis ööklubi põrgu või kohvik taevas. Ja selle kohta on Jeesus öelnud, et kes usub ja on ristitud, see päästetakse, kes ei usu, see mõistetakse hukka. Ja see on päris huvitav, et sa võid olla ristitud, aga mitte uskuda.
Ja ehk ka vastupidi.
Jah, ütleme nii, et on erinevatel kirikutel erinevaid õpetusi. Mina isiklikult muidugi arvan seda, et Jumal ei ole vastik bürokraat. Ja kui inimene ise või tema ristimata jäämine on olnud tingitud millestki, mis temast endast pole sõltunud või tal on olnud siiski tahe, kuid see lahkumise hetk on tulnud enne, kui ta on seda jõudnud teha, siis mina usun, et Jumal võtab nagu sellised asju arvesse. Et me ju räägime, et ta on meie taevane isa. See on see sama, et sa mõistad oma last, kui ta teeb mingi vea. Ja sa tegelikult ju saad aru tema tahtest, tegelikust tahtest ja kui see erineb sellest, kuidas tegelikult pärast asi välja kukkus, siis sa arvestad ikkagi sellega, milline oli lapse kavatsus, soov, tahe, püüdlus. Kui me oleme ikkagi oma võimete kohaselt teinud kõik, mida me oma oskuste ja teadmiste juures oleme arvanud, et me peame tegema, siis mina usun, et Jumal arvestab nende üksikasjadega. Aga muidugi kirikõpetus on see, et ristimine on sakrament, mis on Jumala enda tegu inimese juures, mitte inimese tegu inimese juures. Jumal on see, kes meid ristib ja Jeesus on seda käskinud. Sellepärast me seda teeme, isegi kui me ei tea, miks alati. Aga see ongi see saladus.
Üks mõte mul tuli praegu siin kuulates Urmas veel pähe. See on selline mõte, et vaata, kui sa oled isa, sul on kaks last, mina olen kahe poja isa. Ja ma olen küll ja küll oma elus korduvalt kogenud sellist asja, et kuidas see saab nii olla, et üks poiss on hea nagu ingel. Ta teeb täpselt seda, mida ma olen palunud või isegi neid asju, mida ma palunud pole ja need asjad kõik sujuvad. Ja teine on niisugune juurikas, et no võta kätte, anna tappa. Ja siis läheb mingi aeg mööda ja siin on täiesti vastupidi. Ja ma kunagi mõtlesin seda, et noh, et kuidas see siiski nii saab olla, et ma olen ise kuulnud väga palju siit lapsevanemaid rääkimas oma laste kohta täpselt sama asja. Et võt üks laps on mul selline väga hea laps ja teine on niisugune igavane kangekaelne väänik, et sellega ma ei saa mitte kunagi hakkama. Ja ma rääksin sellest kunagi oma armsa õega. Ja tema neid asju natukene õppinud ka ja natukene jagab neid asju niimoodi sellised teadusliku metoodilise poole pealt. Ja ta ütles, et tegelikult on see väga tavaline, et laste puhul ongi niimoodi, et nad mängivad selle mängu alateadlikult, enne selle teadmata, nad mängivad selle mängu vanematele ette. Sellisel moel, et see üks, kes sulle hea paistaks veel parem välja, see teebki see teine alateadlikult nii-öelda midagi sellist, et see on see nii-öelda hea võm ja halb võm see mäng. Et lapsed teevad seda nii-öelda loomu omaselt, nad mängitaksegi vanematele sellisel moel ette, et kunagi see nii ole, et sul on kaks last, kaks poissi, kes on mõlemad, no briljantselt tead. Üks igal juhul keerab mingi käki kokku, viskab midagi puruks, lõhub midagi ära, no paneb, ma ei tea, mis iganes, kuskil mingisuguse asja põlema või ajab midagi puruks, eks, või ümber. Et selles mõttes ma mõtlen ka nii, et võib-olla me noh, äkki me läheme liiga ülbeks, kui me räägime seda, et osa inimesi läheb sinna taevakohvikusse, osa inimesi läheb põrgu diskoteeki, eks ju. Yes. Et ega see pole samamoodi nagu siin meie otsustada õigupoolest. Et tegelikult on täpselt see, et, et küll Jumal otsustab, et võib-olla need, keda meie peame nii-öelda tõenäoliselt nendesse nii-öelda põrguse minejateks, nad teevad palehigis seda tööd, et meie, keda me arvame, ise endid pääsevad sinna sellesse taevakohvikusse, et meie heaks see tee nii-öelda sillutada. Et nad mängivad seda nii-öelda seda paha poissi, et meie saaks ennast jääda poistina tunda. Ja samas on see, et kas me oleme suutelised tegema midagi sellist, et neid poissi siis nii-öelda heas valguses näidata. Minust, et see on siuke väljakutse. See on kõva väljakutse.
Jah, sa võiksid olla väga hea evangelist, sa juba teed seda siin, kuulutad seda tõde. Ehk siis tõepoolest, tegelikult kes oleme meie, et mõistame õigust või kohut, Jumal on lõpuks see, kes nii ühe kui teise üle kohut mõistab, aga minu usk on see, et ta tõepoolest mõistab õigust ja mitte ainult väliste tunnuste järgi, vaid selle järgi, milline on inimese süda olnud, milline tema mõtlemine, mis on tema sees.
Kas sa ei arva, Urmas, et paljude inimeste usk Jumalasse on nii tugev? Et nad on veendunud, et Jumal suudab selle asja enne lõppu üsna kähku ära lahendada. Ma pean silmas seda, et kui ma olen terve elu olnud ikka, ütleme, niisugune paras pätt ja ütleme niimoodi, et siis elanud absoluutselt mitte kristliku elu. Aga ma tean ja ma olen sellest täiesti veendunud, et sellel hetkel, kui ma tunnen, et mul on mineku aeg käes, no siis selle pool tundi leian mina ja ma usun, et leiab ka Jumal, et me saame need asjad nii-öelda ära klaaritud. Et ma ei pea terve elu olema selline kuulekas ja vaga, sest et ma usun, et Jumal on nii võimekas, et ta suudab selle asja lahendada. Usu mind, meie keskel on väga palju sellised inimesi, kes loodavad selle nii-öelda viimase hetke. Nad panevad endale telefoni sisse, kas siis mingisuguse meeldetuletus või midagi iganes. Et hetkel, kui nad tunnevad, et nende mineku aeg hakkab kätte jõudma, et siis nad usuvad Jumala võimekusse, nii nagu meie loodame seda terve elu eest leida, siis tegelikult ma usun, et Jumalast ei jää puudutamata mitte ükski inimene, aga kõige uskmatum, kõige hullem ketser, nagu öeldi selles kultuslikus Eesti filmiseks.
Jah, siin on muidugi üks nüants, et ega me ei pea ainult Jumalaga oma asjad ära klaarima. Tegelikult on me ümber palju teisi, ehk siis see sama armaste ligimest nagu ise ennast ja armaste Jumalat, et me oleme inimene loodud sotsiaalse olendina, mitte elama üksi kuskil üksikul saarel. Kui ta ainult kogu oma elu nõnda elab, siis ta võiks öelda, elab pisut ainult ise enesele. Et me oleme mõeldud sotsialiseeruma, et me elaksime koos teistega ja vaata, see on nüüd see koht, mida ilmselt viimase poole minutiga ära ei klaari, kuidas oma ligimesega oled hakkama saanud. Et selle meie jutu lõpetuseks sobibki võib-olla ja ka tänase saate lõpetuseks üks lugu taas vendadelt Johanssonidelt, mille sõnad ütlevad, et siin seal kõigil on vead. Siin seal kõigis on head. Ka vead on vahel head või siis kõik hea saab vahel jälle veaks. Et see näitabki nüüd seda ühte teist poissi või seda ühte teist poolust meis endis, et me tegelikult kõik eksime. Ja ilmselt ei ole ka ühtegi inimest, kes ei teeks üldse head. Et sellised me oleme nii vigade kui oma heade külgedega. Aga olime täna siin saates Urmas siin pool laulda.
Ja mina olen Hannes ja ma olen siin teise pool lauda. Aitäh sul, Urmas, oli täna tore sinuga koos saadet teha.
Aitäh sulle ka ja kohtume jälle kuulajaga, kui Jumal lubab, siis üle järgmisel nädalal ning jäägu saadet siis lõpetama Mart Johanssoni lugu Siin seal. Thank you.
kõis on hea, nii hea, vahel ju pea, kui tea, mida pea. Kui veab ja järgne teale, veab pea vaid mõtted veale, tean ja tead võlgu heale, tean, mida tea. Peale ahel, kul hurb seob mõtted peases veas, mida pead.
Lävepakku lood.